Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Aizvadītie dienaktī veikti 2199 COVID-19 testi, no kuriem tikai viens bijis pozitīvs, taču aiz saulē devies viens pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem, kurš bijis inficējies ar šo slimību, bet viņam bijušas arī vairākas citas kroniskas saslimšanas. No COVID-19 Latvijā līdz šim izveseļojušās apmēram 2/3, jeb 627 no saslimušajiem. Latvijai primāri jāorientējas uz vietējo turismu, palielinot apmērus vismaz par 30% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzskata ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Izvērtēšanai ir iesniegts ekonomikas ministrijas priekšlikums atbalsta pasākumiem turismu nozares komersantiem, kas paredz uz 3 gadiem ieviest samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā ēdināšanas un izmitināšanas sektoriem. Ekonomikas ministrs atzina, ka COVID-19 vīrusa izraisītā krīze nozarē šobrīd radījusi gandrīz 100% apgrozījumu kritumu visos turisma sektoros, to starp radot zaudējumus izmitināšanas un ēdināšanas sektoriem. Latvijā alkoholisko dzērienu pārdošanas apmēri ārkārtējās situācijas laikā ir samazinājušies, informē Latvijas alkohola nozares asociācijā. No 16. Mārta līdz 30. aprīlim vietējā tirgu neskaitot pierobežas tirdzniecību bija kritums par 5%, bet kopumā Latvijā pārdotā alkohola apmērs sarucis par 13%. Dziļiņas pilsēta Ķīnas ziemeļaustrumos daļēji slēgusi savas robežas un apturējusi sabiedriskā transporta kustību, šādi reaģējot uz lokālu koronavīrusu uzliesmojumu, kas Ķīnā pastiprinājis bāžus par otro infekcijas vilni. Pilsētā ar 4 miljoniem iedzīvotāju šodien apturēta autobusu satiksmi, turklāt varas iestādes paziņojušas, ka pilsēta varēs pamest vienīgi tie, kuriem pēdējo 48 stundu laikā veikto COVID-19 testu rezultāti bijuši negatīvi un kuri zinām laiku pavadījuši stingrā pašizolācijā. Visi kino teātri, fitnesa centri, internet kafēnītes un citi atpūtas un brīvā laika pavadīšanas centri, kas atrodas tālpās, tiek slēgti nekavējoties, bet aptiekām ir jāziņo par visiem gadījumiem, kad pārdoti drudža un pretvīrus medikamenti. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.